Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 10. Aparent nu exista nicio deosebire în ceea ce privește ideile. Ceea ce noi făcusem tot timpul, acum trebuia să facem la o scară mai mare. Lucrasem așa de bine că diferitele biserici penticostale din împrejurimi s-au adunat la oaltă. Ce ar fi dacă toți penticostalii din tot cuprinsul regiunii Los Angeles, circa 300 de biserici, ar închiria stadionul Hollywood pentru o adevărată întâlnire gigantică? Stadionul era bine cunoscut, iar oamenii puteau veni la o întâlnire de felul acesta la care nu ar fi mers dacă ar fi avut loc în cort. Problema pe care pastorii și eu am început să o discutăm era ca de obicei banii. Suma numai pentru a rezerva stadionul pentru seara de luni era de $2,500. Adăugându-se sumele pentru anunțurile la radio, foi volante, reclame, care se ridicau la $3,000, suma totală era de circa $5,500, chiar pentru început, fără a mai adăuga iluminatul, parcarea mașinilor și toate celelalte. De unde să se obțină o astfel de sumă? Desigur, nu de la pastorii care în cea mai mare parte erau prost plătiți. Dar oamenii de afaceri din cadrul bisericilor lor n-ar putea să ne ajute? Atunci mi-a venit o idee. Dacă aș da o masă mare, i-am întrebat pe pastori, ați putea dumneavoastră să mă asigurați că ar veni 100 de oameni de afaceri? Desigur, fiecare armean știa că cele mai importante lucruri în viață se pun la cale, la masă. Cei mai mulți dintre ei erau nesiguri. Noi nu avem de unde să aducem mulți bărbați la serviciile noastre, Demos, răspuns pe care îl cunoșteam așa de bine. Nici chiar oameni de afaceri care se bucură de succes. Dar în cele din urmă s-au hotărât totuși să vină cu 100 de oameni de afaceri și să invite pe ei și soțiile lor la o masă de seară la Knott Berry Farm. Când a venit seara, camera principală de la farm era plină. Rosa și cu mine stăteam în capul mesei, de unde i-am putut vedea când pe unul, când pe celălalt. Și între timp mi-a venit o idee extraordinară. Dacă câțiva din acești oameni, 6 la număr să zic, s-ar ridica aici și le-ar spune celorlalți de ce ei frecventează biserica în mod regulat, în timp ce cei mai mulți oameni de succes nu se duc la biserică. Cum a lucrat Iisus în viața lor și i-a determinat să renunțe la o zi pe săptămână pentru El? Ce înseamnă Duhul Sfânt în viața lor? Ar putea fi o uriașă încurajare dată nouă tuturor. În momentul următor, fața unui om înalt, între două vârste, într-un costum în dungi, cu 3 mese mai încolo, dintr-o dată s-a luminat, de parcă un fascicol de lumină strălucea asupra ei. M-am uitat la Rosa, dar ea se pare că nu l-a văzut. Cum de a putut să-i scape ei așa ceva? O radiație ciudată dansa și strălucea în jurul lui, în camera plină de musafiri, și eu am înțeles că acesta era primul om pe care urma să-l chem să vorbească. Eram acum nerăbdător să aștept ca fiecare să-și termine mâncarea. Cafeaua și plăcinta cu dulceață erau acum piedici în a-l asculta pe acest om. Dar în sfârșit toate acestea s-au servit, servitoarele au curățit masa de farfurii, scaunele au fost împinse înapoi, fiecare s-a așezat înapoi și așteptau să asculte apelul meu pentru bani. Atunci eu m-am întors spre omul cu costumul în dungi. Domnule, Da, acela, dumneavoastră acolo, cu cravata albastră și zâmbetul pe buze. Vreți să veniți aici?" Omul s-a uitat speriat, dar a pășit printre mese până ce a ajuns lângă mine. "Nu vreți să ne împărtășiți și nouă ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră?" i-am zis. Omul a clătinat din cap ca zăpăcit. "Eu nu știu cine v-a spus dumneavoastră," a spus el, "dar soția mea și eu avem multe motive ca să-i fim recunoscători Domnului." Și a continuat să spună cum tatăl soției lui fusese recent vindecat prin rugăciune de o boală pe care doctorii au numit-o cancer în ultimul grad. În tăcerea care a urmat, m-am uitat în jurul camerei. Lângă fereastră, o altă față era luminată. "Domnule, vreți să veniți aici unde pot să vă vadă toți?" Și așa a continuat o oră și 30 de minute și fiecare om ce mi se părea mie a fi copleșit de un fel de putere vizibilă a vorbit unul după altul. Am auzit în acea seară întâmplări despre cum familii au fost reîntregite, cum a fost doborât duhul de alcool, cum s-au împăcat partenerii de afaceri. Am ținut să mă gândesc la expresia lui Charles Price: "Evanghelie totală sau deplină." Chiar aspectul veștilor bune erau relatate în acea seară în termenii experienței actuale. Scurt, cu forță, elementar, acestea erau afirmațiile unui om practic. Nu s-a predicat, nu s-a folosit o vorbire aleasă, dar efectul combinat era mult mai puternic decât al oricărui predicator pe care l-am auzit vreodată. După ce 10 sau 11 oameni au vorbit, am luat microfonul iarăși. "Prieteni, noi astăzi chiar am auzit o evanghelie de plină." Evanghelie de plină, oameni de afaceri. Expresia aceasta s-a înfipt în mintea mea și am spus: "Nu doriți și voi, care cei mai mulți sunteți din împrejurimile Los Angelesului, să spuneți întâmplări asemănătoare cu acestea? Nu doriți ca fiecare bărbat, femeie și copil din California să cunoască puterea lui Dumnezeu în modul cum acești oameni au experimentat-o? Ce loc mai bun ar putea fi decât stadionul Hollywood pentru a vorbi oamenilor despre Dumnezeu?" Asta a fost tot ce am avut să le spun. Peste tot în jurul camerei, oamenii s-au sculat băgându-și mâinile în buzunare și venind înainte ca să pună banii pe masă. Au adus bancnote de 10 dolari, de 20 de dolari, cecuri. Cecurile s-au scris în graba mare, la mese, s-au scris în picioare, la coada ce se făcuse, așteptând să ajungă în fața mesei. Când am numărat banii, seara, totalul era fantastic, 6200 de dolari. O cifră de felul acesta era impresionantă pentru mine, dar eu am știut ceva mult mai important care se întâmplase în acea seară. O idee s-a născut, un exemplu a fost arătat, deși eu încă nu-i prinsesem toate dedesubturile. Mă gândesc, i-am spus Rozei, când ne îndreptam spre casă la Downey, cu cât sunt mai mulți oameni de afaceri în lume decât predicatori. Dacă oamenii de afaceri ar începe vreodată să răspândească Evanghelia. După ce întâlnirea pe stadion a avut loc, oficialii ne-au spus că stadionul Hollywood nu fusese umplut niciodată în serile de luni. Pentru întrunirea noastră, toate cele 20.000 de locuri au fost ocupate, iar 2.500 de oameni au stat în picioare pe margini. Aceasta era prima seară când noi am ținut ceremonia cu lumânări aprinse. Ideea este că o lumânare abia poate fi văzută în întuneric. Dar când fiecare aprinde lumânarea lui, flacăra de la lumânare transformă noaptea în zi. Tot așa se întâmplă când fiecare din noi folosim ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Pentru mine s-a dovedit a fi un moment de lumină, într-adevăr. Ultimul moment când am avut răspuns la o întrebare a fost când aveam 13 ani. "Doamne, care este lucrul Tău special pentru mine?" Mă minunam de ceea ce făceam de multe ori în timp ce mulțimea luminilor s-a stins și marea ieșire din arenă era cufundată în întuneric. Nu devenisem predicator, am rămas la fel de neîndemânatic ca și în fața audienței în parcul Lincoln. Nu eram un profet ca Charles Price, nu eram învățător, evanghelist sau vindecător. Undeva deasupra noastră a răsunat o trâmbiță. Sunetul a fost preluat de dealurile din jur. Puțin câte puțin, lumânările au început să se aprindă. Strălucirea a crescut, flacăra se răspândea de la unul la altul, fiecare a început să-și aprindă lumânarea lui și deodată stadionul s-a transformat în lumină, astfel mii de flăcări mici ardeau deodată. Un ajutor era un cuvânt ce parcă era scris în licărirea flăcărilor lor. Un om ce dă altuia ceea ce a primit el. Un furnizor aranjat din timp sau ocazional pentru ca să adune lumânările împreună. Un om ce încurajează o mică scânteie ce poate să pună lumea în mișcare. Emoționat de ceea ce am văzut, lacrimile au început să-mi curgă. Târziu, în acea noapte, acasă, am răsfoit nerăbdător în Biblie, la 1 Corinteni 12:28. Adesea eu am cugetat și m-am rugat peste această listă de rânduieli divine. Primii apostolii, al doilea prorocii, al treilea învățătorii, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi al vindecărilor. Da, acolo era, oamenii ce ajută. Cum scăpasem eu acest cuvânt? Vindecători, administratori, vorbind în diferite feluri de limbi. Aici era slujba mea, lucrul ce Dumnezeu mi l-a trasat mie. El însuși, dezvăluit în fulgerul de lumină printre dealurile Hollywoodului. Dumnezeu mă chemase pe mine să fiu un ajutor și am hotărât ca din acel moment nu voi pleca niciodată din această funcție. Scurt timp după aceea am avut o experiență ce în alte cazuri ar fi distrus pentru totdeauna bucuria de a ajuta. Vorbitorul la una din multele noastre întâlniri era un evanghelist din Răsărit. A venit cu cele mai multe recomandări, dar mi s-a părut o figură ciudată pentru un evanghelist. Avea părul argintiu, lung până pe umeri și un picior de lemn. De la început mi s-a părut că ar avea un interes neobișnuit pentru bani, comentând că în alte localități colecta de bani merge direct la el. Așa ar putea să fie și aici, am zis eu, dacă întâlnirile le țineți dumneavoastră pe cont propriu. Când un evanghelist are organizația lui proprie și trebuie să plătească personal publicitatea, călătoria și locuința cu chirie, desigur, colectele de bani pot merge direct la el ca să-și acopere toate aceste cheltuieli. În cazul acesta, el este evanghelistul însuși care închiriază pământul și închiriază echipamentul pentru construirea cortului. Dar acum noi am asigurat întâlnirile și evanghelistul nu a avut niciuna din aceste griji, nici chiar să se întrețină, pentru că el a stat în casa noastră și a mâncat mâncărurile bune pe care Roza le gătise. Roza și eu i-am spus că noi am cheltuit sute de dolari în fiecare campanie și nu ne-am așteptat să-i recuperăm. După ce au fost achitate cheltuielile majore, toți banii au intrat în fondurile bisericilor, cu o excepție. În fiecare săptămână, noi luam ceea ce noi numeam oferta de dragoste, o colecție pentru nevoile evanghelistului. Aveam propria noastră experiență și știam că la sfârșitul celor 6 săptămâni de campanie, el va avea destul pentru a finanța următoarele serii de întâlniri ale lui proprii. Dar chiar după această explicație, el a continuat să ne întrebe la închiderea fiecărui serviciu ce sumă de bani s-a adunat. Tu ai putea avea mult mai mult decât atât, avea să spună el. Tu nu ai procedat bine, ar trebui să-i emoționezi dacă vrei ca ei să-ți dea. Noi nu vrem ca ei să ne dea, a spus Roza la capătul celălalt al mesei, întinzându-i a treia oară castronul cu carne. Pentru că noi îi lăsăm să le spună Duhul Sfânt cât să dea. Un lucru ciudat era în acest om, care în ciuda faptului că era îngrijorat pentru bani, era un vorbitor plin de putere. Niciodată nu am avut o mulțime mai mare de oameni decât am avut în vara aceea. Niciodată nu au venit așa de mulți oameni în față la altar, nici atât de multe vindecări. Într-o seară, un copil surd a auzit pentru prima dată în viața lui. La sfârșitul săptămânii, doctorul lui a depus mărturie de pe platformă despre vindecarea copilului. Într-o altă seară, o femeie a fost ușurată de îngrozitoarea gușă pe care o avea. În sfârșit, era într-o dupămasă de duminică. Peste 10.000 de oameni s-au îngrămădit în cortul imens și Bob Smith, nu este numele lui real, a dat anunțul de închidere a predicii. După câte mi-am dat seama, era un vorbitor dăruit și eram bucuros că întâlnirile fuseseră din punct de vedere financiar pline de succes. De asemenea, mi s-a părut că bietul om avea un fel de neliniște cu privire la expunerea lui. Ochii mei au privit de-a lungul rândurilor de spectatori și am văzut din nou că predominau femeile. Care era răspunsul de a face ca bărbații de astăzi să-L vadă pe Dumnezeu viu și real? Cele mai bogate binecuvântări ale lui Dumnezeu, spunea Smith. Mintea mea s-a întors dintr-o dată la predicator. El nu poate să-ți dea ție dacă nu îi dai tu prima dată lui. Goliți portofelele voastre, prieteni, căci el poate să le umple cu toate bogățiile raiului. De ce vorbește el despre portofele? La ultimul serviciu nu se făcea colectă. Cine va da? A insistat el. Dă cu sacrificiu, dă până ce mâna lui Dumnezeu nu se trage ca să-ți dea și ție. O femeie în rochie roză coborâ printre rândul de scaune către platformă. Smith a pășit afară din spatele amvonului și s-a plecat în jos printre vazele de flori să ia ceea ce ea îi adusese. Fii binecuvântată, soră, a strigat el. Dumnezeu te va binecuvânta foarte mult pentru această faptă de dragoste. Aici și colo, sub uriașa pânză de cort, alții porneau în jos între rânduri. Eu m-am sculat de pe scaunul din spatele platformei și m-am așezat la o parte. Acolo, în spatele platformei, era un mic grup de plasatori și pastori. Ce crede el că face? A întrebat Edward Gabriel, fratele Rozei. El nu are voie să facă aceasta. Să-l oprim, am zis eu, fiind de acord cu Edward. Dar cum? Sentimentul oamenilor de a dărui era real, chiar dacă predicatorul nu era. El plângea acum, astfel că se unise cu cei care dădeau. Mulțumesc, frate, Dumnezeu te va răsplăti, soră, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine. Ce am putea face? Acești oameni au auzit cuvintele lui Dumnezeu care s-au predicat de săptămâni de zile de către acest bărbat. Au văzut vindecări făcându-se aici. Mulți și-au predat viața lui Hristos datorită acestui fapt. Demascându-l pe el, am subminat credința lor. Dar vom face în așa fel că el nu va pleca afară de aici cu banii oamenilor, a spus Edward. Apelul insistent a continuat. Jerry era prea obosită, așa că Rosa a luat cheile de la mașină și a adus-o acasă. Când Rosa s-a întors, după o călătorie de 32 de mile, bărbatul era de necrezut încă acolo. De necrezut! 2 ore și 30 de minute au trecut peste timpul normal de încheiere a întâlnirii. Colecta a continuat. Aici și colo, în auditoriu, am văzut fețe la fel de nedumerite ca și a mea. Peste 400 de persoane plecaseră, dar cei mai mulți participanți mi s-au părut complet fermecați de performanța lui. Uneori mi se părea că toți se ridicau în picioare, mergând ca un val să-și dăruiască banii, oferind totul la picioarele evanghelistului. În sfârșit, când bancnotele au dispărut din buzunare și pormonee, el și-a plecat capul pentru rugăciunea de încheiere. Și rapid, ca la o manevră militară, Edward și echipa lui de plasatori au încercuit platforma. Înainte ca Smith să li se poată împotrivi, ei au apucat repede farfuriile și s-au îndreptat către spatele platformei. Voi, bărbaților, fraților, s-a bâlbâit Smith, eu am binecuvântat aceste daruri. Amin, au zis plasatorii și au dispărut înăuntru, în spatele platformei, unde noi foloseam ca birou o încăpere din prelată. Câteva minute mai târziu ne aflam în acest birou improvizat, începând să numărăm banii, în vreme ce Smith a desfăcut cele două perdele, fiind atât de furios încât venele îi pulsau afară din tâmple. Aceștia sunt ai mei, a spus el, toți aceștia sunt ai mei. Smith avea o servietă veche de piele cu el pe care a aruncat-o pe masă. Nu văzusem această servietă până atunci. A smucit cutia cu bani și a început să umple servieta cu bancnotele ce stăteau pe masă. Edward a apucat mânerul servietei în timp ce un alt om a înhățat mâna lui Smith. Nu vă atingeți de el. Era vocea mea, să nu puneți un deget pe acest om. Plasatorii s-au uitat fix la mine, neînțelegând nimic. Eu eram tot atât de uimit ca și ei. dar totodată mi s-a părut că priveam nu la un om foarte îmbujorat, nici la un predicator supărat, ci la Saul, împăratul lui Israel, și auzeam cuvintele din Biblie. Căci cine ar putea să pună mâna pe unsul Domnului? Acelea erau cuvintele lui David, mi-am adus aminte, și el le spusese despre Saul după ce Saul se depărtase de Dumnezeu, neascultându-l pe el și luptând împotriva lui. Însă Saul a rămas în ochii lui David omul prin care puterea lui Dumnezeu și binecuvântările s-au scurs, la fel cum și eu le văzusem curgând prin Bob Smith. Smith și-a umplut cât a putut de repede geanta cu bancnote.
Demos, zise Edward, nu vezi ce face?
Desigur, văd.
Îl vei lăsa să plece cu banii aceștia?
De ce nu m-ar lăsa? A zis Smith. Sunt ai mei, nu-i așa? El ținea servieta acum sub masă, punând banii înăuntru cu amândouă mâinile.
Da, Bob, sunt ai tăi, m-am învoit eu, abia crezând în vocea. Dumnezeu nu dă banii prin astfel de metode.
Metode! Smith s-a dat înapoi disprețuitor. Tu habar nu ai de metode. Tu ești un prost, Zacharian. Tu și toți ai tăi sunteți niște proști.
A înhățat punga, a închis-o și stătea încruntat, privind la pastorii și laicii care făcuseră cerc în jurul lui.
Voi aveți un lucru fantastic aici și voi nu știți să-l folosiți.
S-a întors către ușă, simțind în spatele lui deschizătura din perete. În momentul următor a plecat.
A trebuit să-mi pun amândouă mâinile pe umerii lui Edward, ținându-l ca să nu plece după el.
Lasă-l singur, i-am repetat. Ce am putea face noi cu acei bani? Ei nu sunt ai lui Dumnezeu și eu nu cred că Dumnezeu îi va binecuvânta.
De mai multe ori aveam senzația că auzeam cuvinte care nu veneau din mine.
Momentul acela a trecut și o mare plictiseală s-a așternut peste mine. Plictiseală de oameni, de întâlniri, de corturi, de platforme și de vorbitori. Am ieșit afară din imensa arenă acoperită cu foaie de cort. Mulțimea care era încă acolo ieșea pășind printre rândurile de scaune către ieșire, grupuri voluntari de la biserici strângeau scaunele, depozitându-le. Nu mai era nicio urmă de Bob Smith. Am găsit-o pe Roza și am spus să meargă acasă. Aveau să mai treacă multe ore până voi termina lucrul ce l-aveam pentru seara aceea. Trebuia organizată curățenia, echipa de strângere a cortului pe care trebuia să-l transportăm afară din oraș. În ziua următoare trebuia să mă întorc să iau lucrătorii ca să niveleze terenul. Și eram așa de plictisit de ele. Și eram atât de plictisit de ele, teribil de plictisit. În camera lui Richard, acasă, unde Smith locuise timp de 6 săptămâni cât au durat întâlnirile, hainele erau scoase din dulap, cele 2 valize albastre dispăruseră, iar peria de dinți a fost luată de pe polița din camera de baie. Niciunul dintre noi n-a observat când a împachetat Smith. Desigur, nu-și luase rămas bun de la niciun membru al familiei și nici nu a adresat vreo mulțumire Rozei pentru săptămânile de ospitalitate. Abia după 6 ani am aflat ce s-a întâmplat cu Bob Smith. Într-o dimineață, el personal a apărut în biroul de la Raelians numărul 3, foarte slab, nebărbierit, sărăcăcios îmbrăcat, în toate aparențele un om fără un ban. Mi-a spus o poveste lungă, nenorocită, și a cerut bani să ajungă la Detroit. I-am dat. 3 ani după aceea am auzit că a murit. Aceasta era prima întâmplare, dar nu ultima, în care Roza și eu am întâlnit un om cu calități colosale de la Dumnezeu pentru alții, dar a cărui viață personală era stricată. Uneori problema era cu banii, așa cum a fost cu Smith, câteodată băutura, alteori femeile sau drogurile sau perversiunile sexuale. De ce a onorat Dumnezeu o lucrare cu oameni ca aceștia? Era puterea Scripturii ce lucrează independent de omul care o folosește? Era lucrarea credința ascultătorilor? Nu știam. Numai de 2 lucruri eram sigur. Acei oameni care și-au dat inimile lor și pungile lor lui Dumnezeu la întâlniri de felul acesta nu au pierdut răsplata, chiar dacă reprezentantul uman era vinovat. Și cuvintele pe care le spuneam, fără să le înțeleg, au rămas adevărate. Nu vă atingeți de el. Acești oameni erau în mâinile lui Dumnezeu, am găsit că nu mi-era permis nici chiar să fac presupunere prea multă despre aceasta. Adesea mă gândeam la cuvintele lui Charles Price, care spusese cu o înfățișare dureroasă: oamenii în fața liniilor de luptă se rănesc. Mă gândeam mereu la riscurile și ispitele care fac ca oamenii să se schimbe în felul acesta și m-am întrebat dacă mă rugasem destul pentru Bob Smith. Charles Price era mort. Murise așa cum profețise, în anul 1946. Dar mama mea, deși era suferindă, era încă în viață. După moartea Carolinei, familia se aștepta ca și mama să plece foarte repede. Mâinile mici, dolofane, ale Carolinei, ținând mâinile mamei, zbârcite și slabe, i-au dat mamei putere de viață. Dar mai era acolo un necaz. Florența avea 21 de ani și era nemăritată, pentru o mamă armeană o situație de nesuportat. Și când Florența s-a logodit cu un tânăr frumos, armean, a cărui mamă murise cu câțiva ani în urmă, mama s-a ocupat de nuntă. Forța din ea, din acele luni, era un mister pentru doctorii, ce nu puteau înțelege cum mai era capabilă să se plimbe. Ea a făcut cumpărăturile, a cusut și chiar a gătit cele mai multe din mâncărurile de la banchetul care a urmat după ceremonia de nuntă. Și când perechea tânără, fericită, a plecat în luna de miere, mama a căzut iar la pat. Cancerul s-a întins, a trecut peste punctul unde medicamentele mai puteau alina durerea, dar pe ea nu am auzit-o niciodată să rostească un cuvânt de vaiet, ci mulțumea mereu lui Dumnezeu că a fost capabilă să termine obligațiile familiale. Dr. John Leary, specialistul ce o îngrijise în acele ultime luni, obișnuia să vină la Marea Casă Spaniolă de vreme în fiecare dimineață. A început bine ziua mea, îmi spunea el. Spunea că are o sumedenie de bolnavi, nu chiar atât de bolnavi ca mama, ale căror necazuri îl epuizau. Dar, spunea el, dacă pot să stau la începutul zilei 15 minute cu mama ta, Demos, eu pot înfrunta orice necaz care vine după aceea. Când a murit, în noiembrie 1947, la vârsta de 50 de ani, am văzut cât de mulți oameni și-au tras curajul de la ea. A fost cea mai mare înmormântare ce s-a văzut vreodată în Downey. Erau toți acolo, de la conducătorii comunității până la oamenii străzii. Atunci am văzut eu ce mare fusese ospitalitatea mamei. Dar în multe privințe, cea mai importantă persoană acolo, mai mică, dormind cu nepăsare în brațele Rozei, era Ștefan, în vârstă de 4 luni. Când am aflat că vom avea un alt copilaș, am știut că acest timp era pentru mama, căci ea voia să aibă acest copil înainte de a muri. Și așa a fost. Mult timp după ce doctorul Leary i-a interzis să mai aibă vizitatori, noi îl luam pe Ștefan și îl duceam în camera mamei. Și mama îi mângâia părul buclat și zicea: al doilea băiat, asta niciodată nu a fost, niciodată nu s-a întâmplat ca Dumnezeu să voiască să dea al doilea fiu în familia Zacharian. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Zacharian și John și Elizabeth Sherrill.